šis lēmums tika pieņemts pēc ļoti ilga pētnieciska darba, pēc tam, kad tika konstatēts, ka Rasija RTR trīs reizes ir ļoti nopietni pārkāpusi ne tikai Latvijas likumdošanu, bet arī to, kas tiek aizliegts arī ar Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, proti tā ir naida kurināšana un aicinājums uz karu. Un ir divi sižeti, kuros ir skaidrs aicinājums uz karu, tas ir attiecībā uz Ukrainu un uz Turciju, un viens, kurā ir saskatām naida kurināšana un naida runa, tas ir sižets, kas attiecas uz Latviju, kur tiek pasludināts, ka Latvijā pastāv nopietnas etniskas konflikts, kur veicina Amerika, lai būtu pamats Latvijā izvietot amerikāņu tankus.